Eni ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ ka lase aw ma nin waati in na VOA Afriki kan. Fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ n'a lamini na a y'aw sɔgɔ VOA Afriki la walasa aw na se ka kunnafoni.
Jawa, I'm going to unbound for that.
Ninja Mukanda di Alma, Sibiro, Sibiri.
Akaje Mukankura, Voix de l'Amérique.
Abafo.
Rafa Dunin Kofe, Negenye Konoton, Katabla, Negenye Sana, Voix de l'Amérique.
Abafo Sibiro, Abafo Kama.
Abafo de.
Ambalmao Anula, Mohamed Touré Kabo, Washington DC, VOA Soba Kono, Voix de l'Amérique la, ewa, Washington DC, nous, Amérique Fabaye. Bie, Sibiri Doué, nous, Isuye Kalo, Otle, Flanae, Samba Fla, Nimbouani Fla, Amba Fo, Djemoukan, Okene Sigira. Bie, Atako, Kemen Saba, Ani Bikonantonae, Amesro Bumako, Fina Turukala Kemen, Nifla Sanfe, Buguni amesoro bikonanton ni fla sanfe radio Kumasela. Moptika amesoro radio Oronana no efien turukala bikonanton oni saba anitomi flaka. Tungutuka amesoro bikonanton anitomi sabaka. Gauka amesoro kemeni woro anitomi kelenka amesoro fana bololoka www.viabambara.com walmo afien serafe no yanga Facebook via bambara page. Auka bi jamuka abina lase auma nere Mohamed Touré fe. Aywa abe watini bo kabini fanga dafri aywa kera malila chefla afolo ni flala na aywa kumanywa hakina bam tumbe jamana deuna oye aywa chwa jume la kalaflu bina seka boloda wala sa si ulu ka si fangana ga o hukumu konona na odon aywa mali fanga bonda nyamoro noe colonel aywa Abdoulaye Maiga aywa nyoye la ani jamana faso jama ani politiki mauni sigida jekulu uyo kuma nyoye oke ka kuma aywa o kalata labeni anata buloka namba ule nazarakala ko chronogram aywa francefani ka sarati wati konono mir la ka foko kalo aywa mwani nani aywa bi amina ndado o barula yala kuma seru matuma na politiki ma utonde uchama iraka fo aywa wea kumbani limana ya ajaru uye kosewe nga fo benka ka buluda asebe fandola wala saka siga wili ka bo au kalafili labenu tabuluka ana lahela uka aywa sisa amina antlo kerebo yananga se kana kuma di angaduna mako bisimila kenaka. Libe bema malikono ani malikoka bi anga jemuka abina talike frontier franca kalafili droit d'aliseben noye chronogramme electoral frontier france sarati kalo mugani nani ani fana jamana politiki ani sibolo o fale kan noye juin kalo aywa kle mugani segina nyoye kofe politiki mau uni frontier franca ani sigida jekulu chela ala yini kwani wea tanu kosebe akumanyo waka to sena ni franche fanka sebe mafle yala ni fale walma hakilina wara umiseka fara aywa la yini mindira franche fanka fen nga jamana deonwe reka la yini ye benkaka soro akula wala sa nyangili umiseka wilika bo aywa jamana kuna jamana tiki asini goita ukuma debe beda abina ke walma abiseka keche boywa akala kikambo akala fili dogodali useme mbina labato wa afora chogomina yala yelema mifora sebe mkono inafo politiki ani jamana sigibolo o yelemani abina seka boloda akalo mwani lanina wa aywa nifia boyoro mi sorolani politiki kugelea la jamana kono obina seka kesaba uwe walasa CDAO jokulu ka seka nyangili wuli ka bo aiwa malikuwa aiwa au jamana deonre au kodi akula okama ni au bafeka dado bit barula aiwa amseka ansoro nega juruka 001-202-619-0270 walma abseka batakchi chama finya srafe Facebook viwa bambara aiwa animuro ye 001-202-619-0270 to dunkana fufla kele fla fuere fla warotani kononton fuere fla anibi ulongula aiwa ambalmao anga bi dunan aya maître Kasum Tabo masenga foena mali jamana deumbe bado aiwa sonaduna brado seria so ministre korodo aiwa seni noye kalata laben chekeda o nyemoko korodo fana aiwa ateteka fanga nyinini watila alene tuyaka aiwa campagne nyamoko fana ka bobu mako maître inula
ba nula
bismillah somo yeah. Tene kwenye basi taula
iwa sarozi te wala
ama iwa nyafo chuko mna korofo damne na udon au ni ninko au ni politiki mau sikida jekulu faso jama uchamani jama nafaa franchewe nyowayeke marisabu lanyini do kimbufe ka nyeshi iwa kalata sebe ununga bara ubeseka kakono lala iwa bengambe sorala kuka seka tanye naiwa dakuru nye fula sana nganda dwa barula etu mba keneka au yere mune famya sebe mifora lanyini mi nye fora unyana
auka wileli diarane mbao anlame mbao ubefu
jara yako sebe
alaga ula hera dama
amina amina amina
efetuma aunga lanyini chine nile ya mena kamini salon juen jomia sangile presk ani administration territoriale tun kumana an bɛnna kan k'a fɔ administration ka election kɛ ka sini dɔ fara sini ka fanga kan olu ka jɛ ka election bila an ka bɔ frontiɛ fanga in na parce que n'an tun an bɛ organe unique kɛ a election tɛ se ka kɛ ka bɛnna ye a wagati la bɛn kɛrɛw ka jamana parti bɛɛ pratiquement bɛɛ sɔnna ma le premier ministre bɔra k'a ka mɔgɔw wele o dugusajɛ k'a fɔ ko kuma t'a la organe unique de bɛ kɛ a diyara mayo de bɛ kɛ a ma diya mayo de bɛ kɛ parce que o de ye volonté politique ye o volonté politique bɔra yɔrɔ jumɛn d'après lui o bɔra deni de la o bɔra ne hakili bɛ deni fana ibk de tun y'o kɛ dialogue national inclusive ale tun banna ka taa ale tun banna ka taa o deni min yɛrɛ la a y'a fɔ ko o deni de y'a ɲini organe unique ka kɛ awa bon an kɔni y'an sigi k'a lagɛ an y'a fɔ ye a tɛ se ka kɛ o kao san kɔnɔ a san kelen de ye nin finalement a ye loi min ta a taara CNT la n'o de ye an ka députéw jɔyɔrɔ la bi o de be loi voté olu y'a lagɛ u ye classe politique bɛɛ wele a sɔrɔla a bɛɛ a si ma sɔn organe unique ma alors que premier sungoko de parti bɛɛ ka laminie awa donc tiɲɛ kɔni bɛ bange de tuuru wa mɛ o mɛ donc finalement CNT kɔni ye amanuman caman kɛ donc a ye sariya bolo min ta sa election na administration an ka dannaya tun b'a kan an y'o de fɔ an ka dannaya bɛ administration kan seulement an b'a contrôler ni sini ye ni parti politique wɛrɛ ka représentant ye an sigilen o de la bi donc administration territoriale ka baara ye tun ani politique mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye ka bɛn ko la pour que mankan kana kɛ jamana na o y'an wele ka kurumogaran yira an na k'u bɛ fɛ ka référendum kɛ ka constitution kura kɛ ka élection municipale kɛ n'o ye commune ye ani régional ni local ka député sigi kɛ ka kuntɛni président sigi ye pour que an ka bɔ transition kɔnɔ délai kura min u y'a ŋaniya transition ye kalo mugan ani naani ka compter mars kalo tɛmɛnen kan donc o de yirala na an ko an jɛra n'a ye an ni ala ye jɛ kɛ an ka kan normalement kɔni jɛlen in kɔnɔ élection ɲuman ka kan ka kɛ donc n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɔmi administration territoriale kan an bɛ se ka kɛ donc lajɛ kun kɛra o de ye.
Ewa yanni n ka segin ka na kuma di ma an ka maa damadɔgɔ nɛgɛjuru kan an bɛ taa Bamako o fɔlɔ ye Cewule Jigi Sidibe ale fana ye politiki maa ye Cewule i ni wula. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
Tɔɔrɔ foyi tɛ n na.
Ayiwa an b'a fɔ kɛnɛ kan yan. nanga dunake no emeta kasum tapoe aiwa amega kuma la nyine min sorola aiwa do kun teme do kun na no e tarata do e juin kalo utle mwani sehi ni frontier fama uye wile bla politubitoni jamana deuma faso jama ani sigida jeklu wala sa uka hakili fale fale nke la nyine kura mbe kalata labe minka aiwa awi fana ya politiki mai iningali jume mibulo ka la se yanka metri iningala bismillah
A kira sababu ye fɛnɛ ka politikimɔgɔw fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan autour de nous de l'administration territoriale surtout ale yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen wele en tout cas kila bɛɛ wele u bɛ se ka kuma bon a bɛ komi politikimɔgɔ caman jɛra ni programme de ye même ni réserve dɔw bɛ yen donc an bɛ se ka jate k'a fɔ ko nin bɛna kɛ avancé belebeleba de transition ko la ka se ka transition kuncɛ ka ɲɛ donc an kɔni bɛ a ko kɔni kɔkɔrɔma don kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲini fɛ toujours u k'u jilaja ka fɛn bɛɛ sigi sen kan pour que programme in présentera a dati kelen fɛn kana jɛ o de kɔni ka di anw ye kosɛbɛ o de bɛ danaya sabati kosɛbɛ
kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa i ni ce ni barajo la. Aywa, an balimakɛ Usman Kojo, ale bɛ nɛgɛjuru kan. Usman. Ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di? Aywa, an bɛ Ala tanu. I bisimila.
Ne hakilina ye min ye kurunkuranko in na. Alo.
Awa, an tulo b'i la. Kana ɲina an ka dunankɛ bɛ yan Maître Kassoum Tapo. Ale ye ministre kɔrɔ ye. Ani seni ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ fana a b'a baara ni fɛn ninnu caman dɔn ni ɲininkali b'i fɔlɔ kan k'a lasa ma fɔnɔ a bɛ yan a bɛ se k'i jaabi chronogramme kan a n'a delai.
D'accord.
I bisimila.
Bon ne chronogramme kɔni bɔra. A diyara an bɛɛ ye. Mais est-ce que chronogramme n'a ma respecté mun de bɛ kɛ.
Ayiwa.
O ma parce que. Anna awa election kada ni an ta ya election na bo election garanti ne da an bulu ci an mali kashe an me ne mu ko bari no fe mali be ni mu ngani ta ko na da wuli ga bon ko so ere ko ma an ta ya rasu ni ci le ni election ko bari fele so na ko ni bora a kurna gram bora ga ku ne so da mu ga kurna gram ko na kashe ana ga da ga sanction ni ko ga.
Aywa, ini chola, abe abini jabi swani. Aywa, yananga kumaji metro ma ameta New York. Ameta New York soda la ni ambalama ke Abu Draman Traore alveni gajuluka. Abu inula.
Mwa amse tu erakli no.
Ma, somo wedi.
Amala tamo.
Aywa, kibara juma ba fe New Yorki.
Ah, me fonte ni tan plafle ya an ti ka boli no kuju.
Ah, ne yo fo mo ka be mo fo.
Eh, me ba do be be ni ti da ti ko te an digre no suma de lo.
Aywa, I bisimila. Aywa, amu akli digina na Maître Kassoum Tapo wa mo lo kené ka ya.
Ah, nya we.
Donc ni ni ngali be fo ka la se o ro fan fela la. Il sait qu'à faire club là, il se met là à vous.
Ok, ça. N'a pas le bec à la même à la gérée, n'a pas le bec à Nika Dunaké. Bon, nous avons gagné une galpa parce que le problème est que nous avons gagné Tiana, bien avec une transition supportera, il va calamer, ou tu as gagné le temps à la pierre quoi. C'est-à-dire que nous avons gagné un ancien, Beka Chetri, à Baradami. Ou quoi, moi, tiens-moi une table. Monsieur Toué. Gafe ko la nyama dala ni jien ali to bu jamana obe mali anga gafe usabene lo kanya fo ala wali ali de problème ye problème bo ro bi la no to anga gafe usabene lo fo kanya Donc, organiser quoi, signer quoi, faire ni attaquer blé, ni faire un map bateau. Faut que ça reste bateau. Ni mener ça reste soso, on l'ouvre ni angu. On est mal les problèmes. Ni quand on a map map colomaro odi. Bon, na y para que ça. Ni quand on ouvre la carte mon. Akara au Rwanda, ni retirer d'autres de Barala nationaux unis. Akara et Congo, Zaire République, Zaire Corona. Où est ni angu. Il est para que ni para que casseront de mani nationaux unis. Bon, ni on tourne nous dans la caille, car vous êtes chassé le lingo. Mais il m'a dit que, à la réalité, il décera, car il est mieux pour qu'il n'a pas de béama, ou aussi la calouque, calouque, la fraca. Mais pas qu'il y ait pour parler de café. C'est très bien, à ma carte, non.
Travaille avec le Jaran Kosovo. Alors, là, on va se dire qu'on a un coup de mettre ta pomme. Alors, nous avons le follow et Nerebolo au Koni. Ou ye fin fin mi fo ni kronogram kononana. Ni nyali folo ni a wati ni abina seka walewa. Maître, eko dola.
Yo, merci mufo, pongo pe kumananga foli yo be. Kwa ke ambe hamna kude yo, pouke ni kronogram ni aka seka srasro, aka walewa. Bon, on irait bas dans des élections manron, à Warko manron, donc on irait de la Canabalia Mila à manron. Donc, on a fait un comité de suivi de dynastie, classe politique de Bala, société civile Bala, administration Bala. Donc, on a un chronogramme de suivi, car les gens ont fait pas à pas. Ni élection de Massekake, Doka Sekake, ni référendum Massekake, ni Mimisekake, Okake. Sans flying bon kono a kratru tru nanyan chesu lampe kankilinfo élection présidentielle au plus députation au kon monsieur Dakar no kera sana kadi sibuluma temana kata bulu kuraka ou de la nini ou la nini kakanga seka sabati sans flying kono wanyi ne kon ni ministri ni et trumna kamna damne na nyo de fo ablay le colonel ablay maiga
maiga
Angwa asara anfe kami salon e murima damet mana asara pati politiki mwa ukwese akan nanyat nyeka eleksyon ke anko fana andali ndo ala pati administration jamana de tado administration mankanga ke pati nyefe ati mankanga pati demet avike kumi arbitribi niya wako semi kana organ uniki kana paske umada administration nade or bi administration nyepe mwa mimba la sobratibi ati pati ya aya irana aletaye malikudi ni election meke abake jele ya kan nini jamana muna aka janea da mwa mika sunaka ta ubulu yang ni mwa miyo hati nata ya abi ya kona sobratibi ati pati ya nan benaka anpulti mwa umana benika ale veke ina po anga arbitride reflete ya miyo konche uti mwa miyo konche donc je pense que bi jamana din peka kena kena niya kelele ok, élection candidataire. Il y a encore une fois pour mon avis, effectivement, ça a bien, mais ni ça a ma bâti, ni Adamadou, ni Remakel, la grille. Élection qui fait gagner. Pouvez bras, le combat de fort, bon, n'est pas ce qu'il y a, mais en réalité, depuis Mali, démocratie, c'est là, comme 92, Fobi, 2022, c'est samedi, ça va y
aller.
Samedi, ça va y aller. À son dit savoir qu'on a crise électorale virée et la déclara soit 97-98 au crise Boramina, c'est lui qui n'est pas président. Au crise d'une partie d'or et des partis politiques, nous avons une technique à quelque administration bouillée ou Alpha Kassona. En qui est un avocat des bâtonniers, avocat au Kanyamou, pas tenu président au Kumu de Paran. Nous continuons à créer un des problèmes qu'est l'élection sabotée, la glace ou de l'Irana. Mais au bol en côté, à la barcala, en sera la présidence de l'Assemblée civile, pour le faire un mandat qui est à la. Alpha Talin Congo, administration des élections organisées, 2002, problème à Boalao. 2007, ATT qui a un mandat renouvelé, l'Assemblée renouvelé, problème à Boalao. 2012, il bien que le coup d'État qui a insécurité tombée, il est là, il est là, problème à Boalao. Assemblée civile, problème à Boalao. 2013, là. 2018, crise flanant qui era crise flanant bora muna au mot fili munu ko alpha kasini kede onu bora iki uni doi beka la kata assemblée la kadoa ka fangana aka manda flanant yu po gouvernement na mina re wala ula uye keleke ka ibe ka kela ka deuxième mandala tanduma au crise la législative yantura kono Donc vraiment n'abora mokela ka ke jamana kui. Ni se ka sensro election na. U ka fara nyonka. U kilingile u bege ku jako la ku ka malimara. U dun kilingile tite. Na sa election na 1% 2%. Ni bina fanga la u damne. Ni bora fanga la u bala u. Ipo ka na bodi kono kwa.
Na bodi kono. O dun de fora ko aiwa ni politiki ton ni nyon chela una seka banko la barsa wu ya fochoko mina chama ya foko niye wale ya nyuman bade aiwa kolonel Abdoulaye Maiga ka nyonyen na nga alisa dobe politiki ton chela munu ya foko a kulu mada akula kosebe ko fo uka laje nyon rewere la nunu seka fen munu faraka fen munu madafa luka seko ke eko wati konona na ofen munu mena seka mafle dona unatala basa wu chama mkwani sona
lima do ufen yumye l'essentiel e la essentiel yumye administration technikman materielman ale do election organize ni administration te bi ma si tu se jamana yumbi la haramina lakana balia bi rom na administration ore de di jamana fan nor la ati centre la ni luma election ke mo ore di membe se ka yini kana de kibina election se ka donc administration kaka barake tinea la mais on tia control bali control de organise courant ministre tout ça nous ng mukama ng agence autorité indépendante de gestion des élections pour tout le monde de bola à une société civile mo à gouvernement yereka mo mo tambi nous ka barab na keka administration de contrôler nous devons un résultat publié nous devons bureau de vote pour contrôler ka résultat franyonka ka résultat provisoire publié administration d'ato là donc administration financière na marake donc nous ni administration ka barake ni agent manatio na ya ka barake normalement ni ala de la cour constitutionnelle de que arbitrer abi ali de résultat définitif de anga kanga bwala o de essentiel o c'est sente yo para de que franchement oui ça rien mais ça sente là a oui pour et après quand bon ordonne ni qui ni tout fora yo bla kana ni ça rien sur ka atlan pour gagner équilibré administration ka bara ko bwa o ko ka dama en ka bara ko préciser ko constitutionnel ka bara ko kana préciser bon ni bayo seria batu comme ka ni fona pola
o traore ka ben ga tu atio bilao
voilà na be seria batu ka ka ke la drie ka ke tiene ai election temo na munu mita carte ni ne carte de dum au cas de sur ni au ne ka ta munu munu na ka fi la ka don ta bota au cas dabla au cas dabla min ka bara ni o ko ke pour tu mo kana ezin kono u ka ma nyene mo black na munu mina kana bara ke ukad don kala pinti klonge koi klonge tele klonge te bandia kote furdu kote anime no de jamana don ye danaya tambo minka ukad sigi sangala voilà
ay wa
pinti klonge koi kwa nandra nganya ke tle ka anye chi abarama tle ala la driala exu batu u respecte ala 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 bande ma linya
ay wa abu benega juruka traore ke i bora ka metre ka nyafoli la me e ko de orala
non metre ka nyafoli a te foka te maninga o nyafoli ba e chira ala a fo chuma mi a te foka te maninga et puis tari ke ni politique mo bet mbe nganya ba le chwa la a problem ta a tinte problem ki te kala o ba pa ta a ki na ka nyafoli ba e chira
aywa ini tio la abu kame New York obefo aywa sa mese ingata abu mako ambalma ke Abdul Nyang nale kunafuni tila eka bobu mako radio emergency la alewe neke juruka Nyang ini ula
amba ni ula
kia kene somo obedi itlo bena Nyang tumanta
alo
itlo aywa ibisimila nyafo choko mna angaduna kembe noe metri kasum tapoe aywa awye kuna fundila we ibora ka aywa metre ka kumaka mesisa ani do fana ni ngalike nga akuna funi ananyoye minkera bomoko odon tarata dona awe refe kuna funi kundala a mune sorola ka fo akula bismillah
ambe metre fo aka fete fete lila parce que Malik Kalata ko ni domba donjo ale parce que ale re de la ka kala fili ko la suite ke tsini ni mo ala amba fo ka wala wala le nona
sharai
effectivement
ni kene tumbe kumanyoya tumtigera fanga ni politiki mokaw cɛ a bɛ san kelen bɔ parce que Abdoulaye Idrissa ministre de l'administration territoriale ale wulila ka se partiw ka siège la u sigira ka kuma election bɛ se ka kɛ cogo di u ye lajɛw bɛɛ kɛ lajɛw la u bɛnna kan organe unique ka ɲi mais a tɛ se ka kɛ délai ka respecté donc u b'a ɲini CENI ka capacité ka renforcer mais pour que election ka organise ni ka kɔlɔsi ni o ye mais Choguel nalen ale de ye o cadre ka baara jɔ et en même temps ka tila ka u ye jaabi min sɔrɔ k'o jaabi bo ye organe unique bɛ se ka kɛ wa ko election bɛ kɛ à 17 la février election ma se ka kɛ organe unique ma se ka sigi transition prolongera kɛra sababu ye an nana yɛrɛ sɔrɔ sanction kɔnɔ je crois que a wolola tension ni fitinɛw la min bɛ transition taabolo gɛlɛya je crois que fanga seguira kɔ parce que Assimi loi électorale adoptelen kɔfɛ k'a bɛɛ jamanadenw sago ma a ye ci kalifa ministre de l'administration territoriale la o ka parti wele kumaɲɔgɔnya kɛnɛ ka sigi ke a kɛra nintiwasa de ye bɛɛ nana k'i ka sala fɔ chronogramme yi loi électorale yi basi ba ma yira kɔnɔ chronogramme min fana yirala mɔgɔ ma a fɔ ko basi ko do maintenant baara tɔw bena kɛ cogo di kumaɲɔgɔnya kɔnɔ je crois que
Corcro fogo rodela ayiwa ayiwa ibito neke juru ka mbese kana kuma dima ayiwa yananga segi metapoma ambama mso Tasha Traore alebe neke juru ka kabo Canada Tasha inula
mseyo
yerola wa malato no kakene
ato sela landrita
ayiwa ibora ka krofo kame anadina ka bambula ambino metre kasum tapoe
ayiwa
ni nyine ngali buife ayiwa be a seka chama njabi
Awo
ta fɛ kuma b'i bolo i bisimila
bon ɲiningali min bɛ ne fɛ k'a fɔ maître ɲɛna o ye de bon en fait c'est pas que ne bannen don u ka kumaw bɛɛ ye dɛ mais j'ai pas toujours été en accord avec tout ce qu'ils font au Mali là-bas mais ɲiningali bɛ ne fɛ
i bɛ hakɛ to i ko ils font i kan bɛ jɔn ma ya fanga wa
fanga en général sisan ɲiningali bɛ ne bolo garanti jumɛn de bɛ anw peuple bolo ne bɛ Canada de mais ne ye malien de fɔlɔ mun garanti de bɛ u bɛ se ka mun garanti de di an ma pour que an ka se ka lafiya an ni ka se ka lafiya ka fɔ ko ni election kɛra non seulement election bɛ na jɛya mais parti politique u tɛna kɛ i b'a fɔ ko san kɔrɔlen ta minnu labana ka kɛ coup d'état ye mun garanti de b'an bolo ka fɔ k'u bɛna kɛ ka ɲɛ olu bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna min bɛ se ka anw dusukun lafiya bi
ayiwa maître kuma b'i bolo maître Tapo i tulo bɛ na Allô, Maître Tapo, est-ce que vous
êtes
là? Oui. Oui, alors, comment avez-vous dit que vous avez été en Italie, que vous avez été au Canada? Allez, Koko, Aïwa.
Ni ngania nyuma ni irala ngania kon irala ngania kuna ote ko fitini yo parce que comme je vous l'ai dit la nia en clin de andisra ami famo kapma premier ministre tu mo ko bi organi ni sikia diram maya ba ke amadia maya ba ke bon na kera yere sa ko abi de la de mais là président comme il a dit la sainte d'abord a jo a joro aya tu wa electoral ni ta trans politique yere de kan la ni do anga la ni ni yere yere di bon na manye ko anga la ni ko sainte ya loi ta président la transition aya loi promulguée wa yana ka promulguée pendant déjà conseil des ministres ni et maintenant on y fait aya parti ke ka pour administration territoriale ka bewe le trans politique à la société civile parce que aya close au rez de populaire donc nous la wale ya anwele la kasi ka kuma chronogramme do yana na fin no komi yana na wo yon an bena na fana amina fin si senka mi me chronogramme yi kosu pouke akala bato ni mi desra nan desra mi nga leke mi ronte nga do ka fwa ni seka ke angu bla ni mi seka ke angu ke l'essentiel étant que nga sili a l'ordre constitutionnel ou anke yon fana de la communauté internationale fana veka an kolosi non seulement seria ou ni moya bala mais ou ni mou ou pas en colosse la diète belle avec en colosse ou rebardon oui sisan on la conseil de sécurité là oui ministre ka mandat renouvelé mais au plan élection fana kan la ira la ka fon mali ka kan la si démocratie là donc bien bien le ka la ga ja quoi de dame si démocratie non na nya ke kanye élection mana ke kanye de mana dum pe ka hera di bola ya il fanga be dat ni c'est pas que côté que ça ira la ka nya ma de donc do bi bara dum mun ke fanga pe singo ka dabla ana jamana hine jamana sira rom na bi anye gela minye a mo mo ye malien rere ya kana gine jamana na ka kudo tui kudo kama ala ambulu di roma ka jamana in la moret na na adla an ampla tare o ko muta po ubande no ba accompagne me adla li ba nyere de do ne ko na kila e jamana pangam pamo bi ye ngani ya kura mira ta bewele deja inclusivité an ko na mare aye san kile ne gawo ya me ko class politique administration a wile a
ewa ha
ko wa wile ko ko administration dabo ko bela ko premier ministre de bina election ke effectivement aye saria minta pour le ba kono ka organe do ti ali de ba mo sukandi ou ka si ka election ke SNP mo do re a fa ka kumana de ba kumana ko ko me fa election ke ba jala na di ka ku tai c'est un marché mal la bleu si le SNP mo re de opo voilà donc na mo ne kwa si na gana aria vitani bulu tra mi be sa ko mi ka ta ala pe na nya barabu asrama ala bande me ni ko ngala ni o de
aywa alsa aywa tasha ika garanti ko ni ya fo chogo na aywa metre tapo ya ijabi ganya wa tasha aywa sisa aminata Philadelphia na balma ke Mamadou Ben Jabate ale bene ga juruka Ben
Mohamed
bismillah
marhaba
aywa ani metre tapo be ya keneka ya amba fo keneka Abnam Blasra, aywa angakuma chronogram elektronika.
Awo.
Aywa, awerembe filaya auko di akula. Bismillah.
D'accord. Ni po mame tika la mejon bela gilefo, kamete tapoko.
Jana kosebe.
To aniti ani baraje.
Abdul Nyang fanabe.
Wa imba Abdul Nyang fanafo. Ka koka po souvent ga jamana don éclairé quoi. Surtout ces derniers temps, et maître Tapoka Vilika Jola, Minya Kessente Reye, Ibolo Doni Luan Nunkoro, parce qu'il y a un mot là, Pam Tomi, Premier ministre Kumena Oldoku Mungola. Maintenant, ne bolo comme ça, la question m'imposée, maître Tapoka. Et il y a des semaines, il faut l'élection, Manami Nrani Kudeta Ye. Ce n'est pas parce que l'élection m'a fait Kanya, mais parce que pour constitutionner les forces, il y a un essai qui a fait changer. Maintenant, les regardons au cours constitutionnel que nous devons trancher. Est-ce que garantie du même boulot à Benna Koke Kanya? Oui, Floyd. Flana, le Premier ministre est un homme politique. L'actuel Premier ministre est un homme politique. Donc, Bebaka a donc un homme qui est un homme. Maintenant, nous avons pour la cour élection organisée pour nous. Est-ce que l'élection est un Kanya?
Veo Afrikika. Sio turukala kemeni fila sanfe ba makona la menina. Aya usoko Veo Afrikila. Wala sa au naseka kunafuni.
Hello. Aya abe aketo kumatikara metafola gane gajuru. Aya ambese ikana kumada. Yana ngasro negajuru kantukuni. Ambe kumadi ambalma ke Abdul Nyang. Uwe. Ya. Yana ngasise soro. Aya hakli jigina Metre Sheikh Omar. Kunare alefana tunka ka keni keneka antunye chiblama asona nga amaseka asorofolo na keramie kofe amba alasauma aywa Abdul Nyang iklobena
iklobi
aywa problem tekniki do wana folo ni metre tapwe
Aywa, Iboraka tapoka kumame ani mbalamake Mamadou Ben Jabate, minu nenga gilu kansisa, ani Tasha. Chama me kuira nyinga garanti ko nila parce mau segena aywa fanga dafri fla de kera o benata tapo ya fo chogo mina metre ya fo chogo mina aywa sankele kuma nyowa ma seka dam na fosa mune bina seka ke garanti jamana de munu segena la kana balia dinya la tige gleo
la tile trete la tige di folo kurita sababu te kalata inye
ay ma fo nga sababu te
Il est temps qu'il y a des tombes depuis Kalata et Masouria. D'abord, depuis 2017, révision constitutionnelle mandat, coup d'état n'a rien tombé d'où là. Élection sur l'année d'où là, Koudjoko, président Ibe Kala, Kahina Lako, Akanaki candidat. Élection qui era au Balaoukele de Fanaoula, Nania Tuyé Fana Bende. Au Fana, élection qu'on fait, mouvement ou manifestation, Tubora Ola de Belle, la Yéni Tuyé Fana Bende. Coronavirus, il y a une manifestation où il y a au Sababoula, à Belle Vécu, Tuyé Fana Bende, Foga Naoula M5. Donc, élection, c'est un coup d'état, Sababoula, pour nous, analyser à Dugumanana. Deuxième point, pour Dumende, il faut garantir Dumende, il faut que ça soit Kalata Benadjea. Kalata Tedjea, Mali Konami, système chier. Il y a qu'un écoute constitutionnel de Yo, ou Almami ou de Tako, ou Adolou de Mao, ou Tarafon, ou fait système, son fait parce que Afrique élection, demande si le système faut utiliser le contrôle tableau. Yorodola. Le système sans fin de l'Iba sera mon nom de Fangala, l'Uba a contrôlé Yorodemine, c'est le Daoka. Donc, élection, Saniali, Frafina Konala, les Yamanadiens ont eu un hakli numan sorodi. Yamanadiens ont eu un hakli numan soroka, Uli Kujo, ka Kalata Kolosi. Ta conscience sera qu'à fond, car ça des monuments et amener une défaite. Il y a mes élections, mais Namara, élections, mais je suis allé dire. À Diamana, des sous, ou devait Diamana Tonon. Mais les Diamana Dong et aucun responsabilité don, ou qu'à devoir don. Car Domi, quand il Diamana, ma mime, il Diamana, car Nata Dabla, car Diamana qui est Hamie, ou l'ou de Bouka, élection contrôlée, ou qu'à voir contrôlée, voter Keramie, ou l'issue de Diagouya. Donc, à finir les candidats, car sauver les candidats, moi, maman, les candidats, il faut pas faire un manakila. Mais conscience de la Diamana Douna, ou des élections, j'ai les garanties, ou à Diagouya, ou à Savoya, à Vitola. Et Côte d'Ivoire, pas créé. Faraya a essayé de faire faut attaquer Boshibola et que ça, élection, il résulte par devant les caméras. Amassera sur eux. Là-bas, Katara. Donc, le peuple de la transparence garantie, sinon le système faut être dans celui. Et le coco, pendant que tu as mis le système contrôlé quelque part, jamais.
Aywa amina antloke rabo ni kuna fonudo sana nga se kana kuma di metta poma ani amadu sise olubene ga turuka
when your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till 70. Baby, my heart could still pull that heart at 23. I'm thinking about Kuma la seso kile mimi kuna funi tente ninga fete fese ka kunguna nyenye bonyona ninga soroka kitela kika jele di auma
Aywa anga foliba alame ba wema malikono ani maliko ka hali sisa ame amba fo keneka. Aywa ambalma ke nandina ke noe metu kasum tapu alebe nga juluka. Aywa ba fo chokojume. Amadou Cisse ale fanabea. Yananga kuma di metru ma amena Amadou Cisse ta ale sefer noe convergence des forces républicaines. Oka kuma la sela do kapo puma ko politiki malu. Aywa Cisse inoula. Ibe haketo amena sana ngisoro kon basita la malata no aywa iboraka korofo kame nyang boraka mana sista yanale tefana aywa metro tumye afuma fo yananga se a Saint Flana Roma aywa dakuru nyakelena kuma nyowa munun damnena dokun damnena ere au munu politique maye au ka jabi juma yakula so
donc nous nous mettons sur la bonne voie.
Jaran kosebe.
Nous tenons à l'écart la kosebe. Parce que à cause du cas de la tombe de hier la kosebe papier on va la cabouer du coup c'est papier du coup. Donc à la mettre à cause du cas de. Donc on a dû la faire monsieur Mubi. Donc à tous les monsieur Mubi anti fan anti fan. Parce que jamana il est détaillé. Ni bi ko ka jamana ka ni ba ka ke jamana yi ni ba ka ke jamana ka jamana ka bonna ka ni yere ta ke ni bi bara mun ala ba ni bo ko ne ni ta ka ko di kama ala ti to mun ala ko ni o de so dungu da ni mi shoyna bi abisa go bo bi ni ti bon da dala ka wa bi ko ka ni ka si ka fo mun gara go tri jur ni ko ti mo da do la ko la ala ko ti nya bo mun je ko no fe yo de ti so ni le ka akara ke ni nya fi e do ana de nya fi on dit mais tu n'as pas mis quelque chose de chez aujourd'hui à vous que la bécanie coquera cadre la caoutchouc tout tout à très de la bague personne n'est contre ces pays personne n'est contre cette condition mais à vous la demande au niveau de la femme comme un tour qu'elle dit tout l'entour que si personne n'est supérieur à qui que ce soit dans ce pays parce qu'un peu à tête de la ligne donc à ma bonne façon de l'homme d'affaires on va faire ce choix, on va faire ce mandat. Donc nous sommes des patriotes comme les autres Maliens. Je m'en ai dit, on voit qu'il n'y a qu'un câble, qu'il n'y a qu'un câble, qu'il n'y a qu'un câble, qu'il n'y a qu'un câble. Mais il n'y a qu'un câble de témoigné. Si la femme veut, il n'y a qu'un câble de témoigné. C'est vrai, là. Nous, on a des réserves par rapport à ça, beaucoup de réserves d'ailleurs. Nous, il y a l'étude de la Constitution. Na wu kambu ta kambu keni wati na ture ka gele ndoni ko tama bu kono ko tama bi se ka bali ko tama ba bali je discute avec un cadre politique malien il est au niveau de la CNT a comme ko le Mali à la mère constitution du Mali de l'Afrique il suffit de changer certains articles seulement ko constitution mbabu ko c'est la mère constitution mais tu veux dire que nous avons le colo quand galou ni fondi ka galou mu mu ka jamna da fika do afi da ba kono ko ci soko te de ko ci soko te de ngani amun ni fomu nabi foke san do ka fara kon so naka adapte ka de wati do mo mais est ce que ko wati ci kan mais ni jamna ere do mba fe jamna ko digi ni jamna do ka ala do dakino ka bodo ka fo ka bi se ka ni ni winga mais ko ci so ere ni mani ere de ba ere ko fo donc, la manière à obliquer, soit il n'a qu'à avoir le courage de mettre des suspens de la constitution là, c'est pas simple.
Ore tu anga jamukani kumflana ya antu mina soro rodoma iwe haketoma metro tumbe kumana ni aywa atlala metro ame tani dima ika wati dima ifanaka ika jabito wani nilase ya nanga ndado aywa reform ka noe falem mina do jamana sigi bulu ani apolitiki koka kuma bi bulu metro.
D'accord. Question tu as de ton programme Nadia, il appelle de donner la communication. Question pour la Cour constitutionnelle. C'est vrai qu'au-delà, Agnès Kitakem, Agnès, la Cour constitutionnelle, tu le trouves là. Ça y est, nous sommes à Konanana à Maï. Parce que si on est suivi de quel supervision, à la mission, tu n'aurais pas salé à Corolla. Cour constitutionnelle, on a des supervisions qui avaient suivi, qui avaient un agent black attack, c'est rien qu'à. Donc, les résultats, on a la Cour constitutionnelle, a été signé qu'à
rapport nous met en considération, avant il y a qu'à Tchidou nous en considération. Donc on a dit que nous avons le pouvoir de contrôle, madame, sur l'administration. Là, il y a un rapport qui est déjà à la Cour constitutionnelle pour rapporter en compte. Et celui dont on a un parti politique à représenter un débat là, à Kacha, à la fin, nous lui avons un parti débat qu'on a, nous lui avons un contrôle qui est au déchet. Donc, en allant de la CISA, en allant au système de qu'on a fait, la Cour constitutionnelle qui était finie qu'à un rapport qui était réel. Parce que ça y est, on a suivi dans le cas.
Jamukami, naubeka la meni, jamukan koroi, nimbeka la si omani watina. Veo Afrikika. Sine turukala kemeni filasa mfebe makona alaminina aya usoko Veo Afrikila wala saa au naseka kunafuni.
Donc maintenant avec la nouvelle age j'espère et comme doya fotrouna vraiment que tu veux ni arama douma ke ladria te nyew. Maintenant kera ladria ka barake a kechula veyi kli ni edi mi plenye na e administration ka e barake ka ataka rizitao de fanyron ka ka compile ka depouillement ke benyela ka rizitao min di o de rizitao no tara rizitao provisoire minu ma ta Cour constitutionnelle kute go ye la mou parce que aka agent minu de et c'est pour le pouvoir de contrôle pour le suivi des nouveaux. Nous, Jacques, on a fait des bagnards, suivi, on a supervisé, on a aidé et des baraquets. Nous, Baudron, le Cour constitutionnel. Donc, Cour constitutionnel a attiré 4 mai, contrôle rapport Nika. Voilà, donc, au salaire, il y a un Nika, ça n'a qu'à Nyema. Kachala, c'est Cour constitutionnel, n'a pas qu'à Galère de Barena. Maintenant, deuxième question, tu es mis au gouvernement, est-ce qu'avec un premier ministre politique, on s'est gagné? Attendez, on nous report comme ministre, madame. Mais après, tu es mort, tu es là, tu es mort trop fort. Mais, nous, on est mis au OD. Et coco, il y a une élection qui est transitionnelle, qui est arbitrée. Et politiquement, on est mis au OD. Et nous, politiquement, on est mis au OD. On est mis au OD. À part ce qui est à ce moment-là, demain. Effectivement, organique ni premier ministre n'a pas blâ 5 ans. Là, on a qu'à balayer. Mais allez, qui les droits les mêmes rôles, soit les mêmes numéros, organisés, on veut marcher trop vite. Donc, on s'y va. Avant, il y a qu'un rôle de demain. On voulait ouvrir M5, anti-M5, qu'on en a bio, avec Bléon, avec Jamana Kodila. Avec Jamana Kodila. Oui, à quel doigt, Jamana Dove, Jamana Fé, Dotti, Jamana Fé. Non, c'est pas vrai. Ça ne marchera pas comme ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, pour qu'il y ait un chronogramme qui est respecté, pour qu'il y ait un cours, pour qu'il y ait élection, il faut un gouvernement de mission. Un gouvernement qui a été barré dans l'élection, il y a une réforme d'Amadama Amana Bemina au gouvernement coquet, avec des gens indépendants à Kanaké politique. Il y a des ministres partout où il y a des gens qui ont été barré. Nous ne sommes pas engagés politiquement. En tout cas, le premier ministre, le chef du gouvernement, doit être neutre. Transition, on fait qu'il y a un an, il y a un chef du gouvernement qui était politique. 92 ans de Keraya, Anyaye, Ismana Sako, qui était un grand technicien, un grand commis de l'État. 2012, Mohamed Yambo à la France, Django Sissou, Alakainana, Bana Mame, c'était un grand commis de l'État. Voilà.
Walma nabi seki kambo ni kalatawla ani fale munu kanka do jamana siri buluka ayo Dr. Sisoko mabi bulo ini ula
wa umbanu la wa nse Mohamed mbika mbito fanafo mbemet katum tapofo mbesho kuma fanafo
bon sekumar mana folo ale maseka ama seka asoro tapofo bismillah
merci pour l'invitation bon ne konen je pense que ni konogram annoncement mi kera 24 mois anyana bon abenama parce que non ni ani community international commencera ka bara ke nyon bulu situ sanction mbe malika abe sanction se ka wuli jamana don ko on don se ka la chaso parce que ni sanction abe gele adu jamana pro jamana be dien rek gele abe dien rek no deja ka ba gele abe dien ko no parce que son 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 yele no tande ni ni anga jamana e c'est un pays enclavé pour boda kala tika ko ji la soro tika mate me jamana lore fe ni jamana datu ni no dro abe son ni so mo be dila son son de la bon le fait que kera obenya mais la question me m'a posé mettre à propos il faut vraiment une bonne relecture de la constitution faut constitution ka la tie ka fin pour que Mali kono sanga obise ka séparer la séparation de pouvoir ce qu'on dit ici balance de pouvoir OK séparation de pouvoir président ka sanga parlement ka sanga ani justice ka sanga ko bonona bon beta ke indépendant ye ko se ka washika na se ka penke fena min se ka penke et tout va bon maintenant no kara jamana bi se ka tanye parce que au Mali ani élection que compte au ani fin na ka élection ke. Mais s'il y a toujours l'impunité, il y a toujours l'impunité. L'impunité, donc c'est capco, c'est rare que nous allions fly. Donc vous pouvez faire rien, c'est rare de vous faire tant qu'un, comment vous pouvez faire rien. Nous, les gens, nous avons fait que tu as tout à chila. Faut qu'on a fait ça, ou qu'on a fait ça, mettre à vous, qu'on a fait ça, faut qu'on a fait ça, faut qu'on a fait ça. Impunité, mesdames, les malades, moi, manana, à la fin, ou si qu'on a fait ça, ou comme on parle, comme on lui est femme, ou bien, tu vas faire, mais jamais, les dirigeants sont là pour servir le pays. C'est servir du pays. Bon, nous serons en droit, vous servez de manade là. Vous serez à table à tout. Il faut qu'il y ait la séparation du pouvoir pour que l'impunité ne puisse plus revenir au Mali. C'est tout le monde demande la loi, soit vraiment demain, Begana loi Koro, Kenyani, Sharaka, président là. Premier ministre Atala,
ni sariya bi se ka to na bi se ka kɛ a bi se ka kɛ wa o fana na a ye falen jumɛn falen minnu fɔra nin ye sigibolow kan ni politikiko sira ta fɛ olu bɛna se ka bɛn kalata ma parce que caman y'a fɔ k'a waati ka surun ayiwa ɲang dakuruɲɛ kelen na wari.
Charte kura min tun bɛ ani charte kura min b'an bolo u bɛɛ y'a yira k'a fɔ transition président a tɛ se ka kɛ candidat ye kalata ninnu na article min bɛ da o kan o y'a pereperelatigɛ k'a fɔ ko article min do o ɲɛfɔ ko o article hali ni charte bɛ falen ko o article tɛ se ka falen. O laɲini ye ka jamanadenw hakili sigi k'a fɔ Asimi tɛ se ka kɛ candidat ye cogo si de la. Et donc là, mon yéka avec les candidats, a baissé qu'à quel candidat il est tout là, mais Charti Koni, à Yamaya,
Premier
ministre,
nous, il y a un affaire à Yamaya.
Premier ministre, Charti Folomi Tounana, oui, préparatif à Tikafomo, Mobe, transition, c'est au gouvernement, au coup, tu sais qu'à participer. Que candidat élection na mais flana minana bon o ma ko jaya te kosebe ye fan fela nona bon nous démissionné na fana est ce que vous savez que candidat bon o yoro fana jaya le te ka fo nous démissionné na vous savez que candidat donc pour moi Charti hakina et ni article ya ira transition présente chez que candidat et en même temps article mbo ko ko article ya le charte bi fallait wa article c'est ça fallait au cours de ko e a boucler ka fermer ka fo ko assume c'est ça que candidat bon mam donné assumer candidat ou bien ni so si wara de boulo ou al mani civil wara de boulo ne ou ka candidat mais charte kon de ni fo wa ira ka fo c'est ça candidat
ayo ini chola ni jara ko sebe nyan ayo si se ira dun ko de wala ron na
Falei no novo, back on the bar. The doctor was at the calendar. We will actually check calendar, but I like telling Kai. I like the one with Dama. I like Madrid and Kai. I like Lako Kam with Dama without permitting a packet. You will be. Because it should be that is catching the life of the leader. Akite karanga ala yi akite ni ona bi awmadi na kada ka to ko ala ka je labi ala ka example di jema e di kombu ku la wulu ya ni bulu de ni ti ta ke sila ni ta sakla ni ta wa tabia era la baka mun bala go mun gera yi o ta tere ka ka ndai ni da
aiwa kalata nera ko kalata politiki ani jamana sigi bulu ka falenkoni e ko lala ona seka yana woka kalatan labento sanal basabu kalo mugani naninu awa dunyala ka fo ko chama kon fere ko foni jamanati kura sugandira ole bina seka o bara uboloda da kurunya kelena efsega mu fola
tika ko ama famu ko da
gambe afora kubna reformu munu ke fale munu mena do politiki tasra buloka ani jamara singi bulo ereka obna seka wale yawa ni wati kunguruni nkononana barisa wafora kalo mugani nani na afora kubara uka keka tlaka kalata ulabe kita kurunya kele na
leo nisi wakma kono wakwa danere mekoli da kumadu ya nisi mga kankele zoni pati kumwa transition bila de turu ili lumezi prida Aujourd'hui, le président de l'obligation qui est le réforme du traité, il faut le réforme du mal et le faut vraiment du temps. Bon, il faut plus qu'à focal, c'est la réforme qui est la constitution minimale de là, à l'aide d'un animal, à part à l'aide. La commission a un bambou de l'aide, à l'aide d'un animal, à l'aide d'un Bon, maintenant, soit il n'y a qu'à avoir le plan de la constitution du tout, à l'aide, si l'on connaît, il faut l'attendre, à l'aide. Il n'y a pas un bambou de l'aide comme ça. Avant de voir qu'à focal, c'est la réforme, nous, de l'aide d'un animal, à l'aide d'un animal, on n'a pas 24 mois. On est après ça, deux mois. Donc, par exemple, on est bon. On est à deux fois pour les élections présidentielles. Après l'élection, on a planifié faire nos deux fois à l'élection.
Aïe, il est chaud.
C'est compliqué.
Inicheo la sise, ninjara yako sebe. Aywa, amina kuwa labandi anga dumakeme, noe metri kasung tapo, alebina haklina dama, aywa, tabulo, fale munu kumabese na kanyesi politiki stratika uni, aywa, jamana ere sigi buloka. Metri, kumabi bulo. Bismillah.
Merci, Touré. Bon, pour nous, les présidents, assumer la candidature, comme on dit en français, là, on ne change pas les règles du jeu en cours de match. Transition à fora assise nationale la charte de tassement pour charte mobile transition dirigée président premier ministre CNT ministre ou c'est qu'à quel candidat élection de quelle transition comment ou ça rien de la charte de constitution sans fait bon délai minute on fixera la charte là on révisera ton CNT fait ou y a ou mambra Close me up for Santu Autorito Segata, Santu election, transition election. Uma Marala Patri, Arisatu Konoko, close to Segat Palais. Donc, no Saria de Tuni Sabank 70 years. For B, Momunum be Wuligana, who loa electoral means Tarauba to present Asimika Ke candidate, Paske, a seven hour Konoko Sorasu, Mimunum be Ke candidate, Uka Dimissione, that Mayan election chair. Mais on est écharté pour Fangélien Tao. Au sérieux de loi électorale d'Econo. Mali, loi électorale d'Econo, à part la connue sur la fin de ce qu'est l'élection, ou est président, ou est député, ou est beau armé là, 6 mois avant l'élection. Pour nous, il y a beaucoup de transition qu'on a au 6 mois, qu'on a 4 mois. On veut sur la suite de concerner. Côté transition présent concerné, à TCNT présent concerné, à ces premiers ministres concernés. Donc aujourd'hui, là, on a des faits, il y a aucun auditeur, il n'y a pas de problème, c'est ça. Barka de B, à ce moment-là, il y a son âge à commander, Wallahi Barka Bala, parce que Barka de la ITC, c'est que je demande à Mara dans tous les cas. Et à Kato Barka, on a des faits pour le mot de Kounou. On a des faits à essayer qu'à présent, tromper, à pas qu'à quel candidat. À Mayalima, à Maye démocratie, amai jamana ma atri en jabi ko peut-être que amai asinima na kan demokrasi ma kan malima aw ne ko amoy au kamali au kamali bon aujourd'hui kapoko even atri ko ma pana on ti mo do anta to ko ko wa atete kera kanida yi senko jinal senko kera kanida yi mundi ga asin baliga kai mo kilinte atete kera kanida yi sampa aka transition ko fe senko kera kanida yi 2018 ou ka ou ka election transition ki 2013 ya make kanida yi ola donc mo kana sendo ko munu ba ma delika keu ko tira ke berka foko e de arbitrier e nana de transition a fora de ko fanga do manye anyo boye ana ko na ko anyine a ko ay ninga de mate ko de mona ko dela mo ko na ko ko er be ke candidat ko be nyana boa
te nyana boa ko ni ay maître what is there
anyine ka ke o mo de wa akli ku re ka akli do e sare a konta ati sare a konon sa fi sa ta
ni mina
ni e constitution fale fa mai
what is there maître what is there second tamaro ne sera ibe a ke to initio
ala gambe anjo
kami na ube kalame ni eje mukankoroi nimbe kalasi au mani watina vio afrikika siye turukala kemeni filasa mfebo makona alamenina ayawusuko vio afrika
vio afrika les infos.